yononefu Abange sije tulimu ya yononeka
Sebo Weba.